Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ви слухаєте денну катехезу. Мене звати Максим Приступа, я ведучий, вітаю катехита. Це отець Юрій Зелінський, капуцин. Слава Ісусу Христу, отче, мир та добро.
Мир і добро. Чудово, що ви знаєте наше францисканське привітання. Всіх вітаю дуже сердечно.
Дорогі друзі, ми з отцем Юрієм сьогодні маємо важливу катехезу. Чому важливу? Тому що переходимо до нового циклу. Цикл буде називатися «Характер Ісуса Христа в нас», або іншими словами, формування християнського характеру в нас. Бачите, бо той характер, який носить церква, вона носить характер Божий. Ну, такою є правда. Натомість ми розпочнемо сьогоднішню катехезу ще наче відлуння від попередньої катехези. Поговоримо, є така наука в церкві, називається трихотомія або дихотомія. Це не офіційна наука, це, скажімо так, розділ вчення в церкві. Йдеться мова про те, з чого складається людина. От за апостолом Павлом, то людина складається з духа, душі і тіла. Тому ми сьогодні поговоримо про три види людей або людини. Людей, напевно, так, це правильно сказати. Тобто душевні, тілесні і духовні.
От алло, ці... алло. Так... Трошки
наступне слово. Дійсно, можна дивитися на людину в таких трьох вимірах. І істоти, дух, Божий дух, який живе в нас, душа, яка володіє розумом, вільною волею, проявляє емоції різні, і наше тіло потрібне на цей період земного паломництва, так, мандрування до серця Бога, до Його царства, до вічного життя з Ним. Тому все це виміри дуже важливі, але мета нашого життя на землі уподібнитися Ісусу Христу, придбати Його характер, Божий характер. Оскільки Бог сказав, що сотворив людину на початку по своєму образу і на свою подобу. Книга Буття, 1 глава, 26 вірш. І після першого гріхопадіння це все було, на жаль, зруйноване, нарушено це все було. Ця єдність в людині, ця подоба. І тепер людина, яка приймає Бога через покаяння, вона проходить процес відновлення духовного. Така праця формування характеру Божого в нас. Тому що людина до першого гріхопадіння жила в чудовій приязні, дружбі з Богом. І тут не було ніяких перепон. А зараз ми переживаємо дуже великі проблеми. І тут потрібна нам праця над внутрішнім життям нашим. І перший такий вимір нашого життя душевний, я вже про це говорив в попередній катехезі ще, але в контексті я це говорив особистого євангелізму. Зараз з благословенням отця Олексія Самсонова, директора Радіо Марія, я починаю сьогодні такий, на мою думку, дуже-дуже важливий цикл катехез про формування нашого характеру. І слово, яке я приготував, нам напевно допоможе. Дуже фундаментальне, глобальне слово, тому що ми можемо дуже багато знати про Бога вже. Ми можемо чути Його голос, читати Біблію, але постійно боремося про чесноти. В нас постійно проявляються вади. Ми грішимо постійно, і неодночасно ці гріхи є тяжкими. І в цьому буде проявлятися і душевність наша, і тілесність. Про тілесність я тільки сьогодні, думаю, встигну трошки сказати, а про це вже буде підготовлена катехеза наступна. Характеристика тілесної людини, якої бракує дуже-дуже характеру Ісуса Христа. Так що До речі, хотів би ще нагадати вам пару слів, пару схарактеризувати душевну людину, бо дивіться, це така людина, яка мертва для Бога, яка ніколи не зустріла живого Бога. Вона особисто не знає Ісуса Христа, і тому вона не йде за ним. Я вже не говорю про Духа Святого, якого вона теж не знає. Така людина, можна сказати, практично не має віри. Вона, глибше говорячи, з богословської точки зору і християнської практики життя, вона ще не охрещена Святим Духом. Вона не приносить плодів покаяння. А Слово Боже для такої людини здається бути чимось неважливим. Вона недооцінює, легковажно ставиться до цього слова. Вона невідроджена внутрі, тому що, ну, Бога не...
Отже, ви знаєте, ви, напевно, зараз дивуєте багатьох наших радіослухачів в Україні. Чому? Тому що от в нас так прийнято в Україні, якщо людина така добра і така, ну, вміє проявити якийсь такий характер люблячий, то її в нас називають, от, власне, душевна людина. Така душевна розмова була з цією людиною. І відтак, душевна ця людина. І тому, можливо, якось би яскравіше пояснити, от чому такі страшні речі ви зараз говорите про душевну людину, що вона мертва для Бога, і що вона не зустріла Христа. Які зовнішні характеристики, можливо, опановують цю людину, яку ми називаємо сьогодні душевною людиною? Що це за зовнішні характеристики?
Так, я згоден. Тільки що треба добре розуміти зміст слова душевної, бо я вас запрошую відкрити архів моїх катехез, Юрій Зелінський, і ви собі прослухайте попередню мою катехезу. І тоді я там, я тільки з цієї катехези дещо нагадаю сьогодні, бо зараз буду характеризувати теж духовну людину, духовну. І тоді ми будемо мати порівняння. Душевна людина, я говорю, може бути в такому людському вимірі навіть доброю людиною, проявляти теплі емоції, так як ви говорите, але в духовному плані відносин з Богом вона для Бога, ну, вона не ставить Бога в центрі свого життя, вона не віддала йому керма свого життя, вона не знає голос Божий і вона не піклується про те, щоб пізнати волю Божу на своє життя. Живе, ну, прислуховується до своїх таких людських, скажімо, цінностей, розуму. Може бути, насправді, бо ми зустрічаємо таких людей, добра сама по собі, бо ми всі є такі добрі, хоча ми позначені, плямою і вадами. Нема ідеальних людей. Така людина, якби так сказати, в деяких ситуаціях може проявляти дуже людські такі почуття, так як цей самарянин, який бачить край дороги, що лежить побита людина, і він піклується, починає щось робити, щоб врятувати її життя. А священник, левит, пройшов мимо і не зупинився. Ісус каже, язичник проявив більше людських цінностей, ніж такі люди, які себе вважали віруючими. Правда? Тому я характеризую душевну людину з позиції християнської віри. Душевна людина – це така людина, яка, ну, скажімо, охрещена, так скажімо. Я про таких людей говорю, яких більшість у світі і навіть у церкві. Вона дотримується ззовні того, що прийнято. Наприклад, така людина ходить до церкви, дотримується певних обрядів, традицій, вона відсвяткує церковні праздники, прочитає навіть прості якісь щоденні молитви і Taka людина вважає, що вона помолилася. Але це її насправді монолог, а не діалог з Богом. Тобто важко це назвати молитвою. Ці всі практики релігійного життя протягом багатьох років не змінюють її нутра. Я це підкреслюю, власне, коли говорю про душевність нашого життя. Не очищують ці практики від пороків, не дають нового, свіжого, такого глибокого пізнання Бога, Його волі. І така людина практично, вона зупинилася на такому дитячому рівні духовного розвитку. Вона не, їй дуже важко перетворюватися в образ Христа, тому що вона припиняє роботу Святого Духа в собі. І в нашій церкві в процесі формації християнської не вистачає цього наголосу на внутрішню зміну характеру, тому що ми дуже багато, може, чуємо, проголошуємо ці катехези, навчання. Вони дуже потрібні, звичайно, щоб вони дають світло до нашого розуму, дають Боже Слово. Є провокацією для нас, щоб відкритися на дотик Духа Святого, власне. Тому ми, я дозвів до і почув внутрі такий голос Божий: треба тобі розпочати цей такий цикл катехез і поділитися своїм християнським досвідом з тими, хто може бореться зараз, хоче собі усвідомити, бореться зі своєю не тільки душевністю, але й тілесністю. Тому душевна людина найчастіше зовнішньою побожністю прикриває відсутність своїх особистих зустрічей з Богом. Вона цих таких глибоких стосунків з Богом немає просто. І вона задовольняється такою зоною свого комфорту. Помолилася пару хвилин на день, пішла на якийсь праздник до церкви, зберігає якісь людські церковні традиції, і вона думає, ну все. Ну, що ще, правда? Таких рамки, у таких людей є рамки відносин з Богом. Вони, таким людям дуже важко виділити більше часу на зустріч з Богом. А такі люди найчастіше не слухають Бога в тиші. Вони тікають від тиші свого серця. Таким людям також важко знайти своє життєве покликання. І ще те, що я говорив ще на попередній катехезі, якась така сліпота і глухота в духовному вимірі, в цих стосунках з Богом. Я говорю, виконання релігійних обрядів, ікона вдома, свічка запалена, свічка, це людські традиції і поверхова дуже така поверхнева віра, яка, ну, не міняє нутра людини. Що, і тепер я вже продовжую характеризувати таку людину, то я не встиг цього зробити місяць тому на катехезі. Ті, які не зустрілися ще з Богом особисто, можуть навіть проявляти агресію. Вони не розуміють того, що з Божого Духа. Можуть захищати себе словами: що ти хочеш зруйнувати мій звичний спосіб спілкування з Богом? Які там іще реколекції? Яка там школа евангелізації? Чому ти так бігаєш в церкву чи в костіл в будний день? Я не хочу втратити своїх релігійних практик. Якась така агресія. Тому Ісус каже, що я не прийшов, в тому контексті каже, я не прийшов принести мир, а принести меча я прийшов, щоб порізнити батька з сином, мати з дочкою і так далі. Щоб будуть ворогувати в одному домі люди. Бо ті, які стають духовними, переживають процес визволення з таких іще рамок і вад тілесності, пожадливостей, вони є докором сумління для тих, душевних людей, власне. Таких, які тільки охрещені, номінально охрещені, але не проявляють плодів Духа Святого, про які я зараз ще буду говорити. Що робити в таких випадках, коли, наприклад, зустрічаєш агресію? Поки що така душевно-тілесна людина, бо найчастіше то є таке змішання. І не тільки чисто душевна, але вже тілесна, вона хотіла би прямувати до Бога, але не має в собі цього характеру. Така людина не душевно-тілесна не дозріє, якщо не дозріє до більшої духовності, то практично марно, наприклад, писати її листи з духовним повчанням, доводити щось на основі Біблії, тому що її духовні вуха ще закриті. Я мав такий випадок такого листування, виникла в одній сім'ї проблема, там велике осудження про зраду подружнього життя, я говорю, ви доказів не маєте, ми маємо тверді докази. А покажи, це припущення ваші, це ваше осудження, скоріше всього. Ну, я там написав якогось листа, одного, другого, але я бачу, що це не має доброго відгуку з їхнього боку, бо вони проявляють, що вони є на рівні душевно-тілесного життя з Богом, але там духовного життя дуже мало. Тому я не зміг щось довести, бо духовні вуха і духовні очі ще закриті. Тому апостол Павло в першому посланні до Коринтян, в другій главі, з 14-го вірша, пише, що людина тілесна не приймає того, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній, щоб міг судити його? А ми маємо розум Христів. Тому тілесна чи душевна людина багато чого з Божого Духа не розуміє. І є ця сліпота, глухота в духовному плані. І питання таке, що робити? Що робити? Молитися залишається, тому що ці духовні вуха відкриваються, і духовні очі відкриваються надприродним чином. І тільки Дух Святий може зрушити цей камінь, труни такого духовного нерозуміння і безпліддя. Така людина не може покаятися. Я знайшов, наприклад, в посланні до Ефесян, 4 глава, 17 вірша, таке охарактеризування душевної людини. Апостол Павло пише, отож кажу, і в Господі вас заклинаю, щоб ви більш не поводились, як поводяться погане, що ходять у марноті свого ума, бувши запоморочені умом, далекі від життя в Бозі, із-за свого неуцтва, що є в них, та через зачерствілість свого серця. Це є характеристика таких душевних людей, перш за все, але теж і частково тілесних. Далі, вони, очманівши, віддали себе непогамованій розпусті, щоб з ненаситністю коїти всяку нечисть. Вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини. Увага, стара людина, невідроджена у Святому Дусі. Це, власне, душевно-тілесна людина. І така стара людина, яку розпливають звабливі пристрасті. А відновитися нам духом нашого ума. і одягнутися у нову людину, створену на подобу Божу, о, власне, характер Божий, характер Ісуса Христа, у справедливості і у святості правди. Тому, відкинувши брехню, бо така душевно-тілесна людина, вона не цуряється брехні. Це якби друга природа її. Брешить, тому що любить брешити. Дружить з брехнею. Бо це дуже часто їй корисно брешити. Говорить кожен правду ближньому своєму. Гнівайтеся, але не грішіте. Ну, власне, тут духовна людина може іноді переживати якийсь стан гніву, але тілесна неспроможна примиритися ще до заходу сонця. А духовна, власне, вона має в собі силу Духа Святого. Вона знає, що примирення, пробачення моїм кривдникам – це Божий надприродний дар. Тому це апостол пише, сонце хай не заходить над вашим гнівом і не давайте місця дияволові. І тут є загальна фраза – давати місце злому духу чи не давати – це була б окрема зовсім катехеза. Я думаю, що я приготую колись таку катехезу, бо душевна людина, вона не розпізнає дьявольських спокус. Вона не розпізнає цієї дьявольської брехні. А духовна людина, вона вже в курсі. Вона добре знає про це. І так. Далі ще хочу використати пару хвилин, яке маю, які в церкві, на жаль, таких душевно-тілесних людей більшість, вони бояться чого? Виділятися святістю. Вони не думають про святість, про непорочність, про очищення. Їм комфортно бути такими, як усі. І так вони і говорять. Ну, всі так чинять. А всі дають хабари? Не всі, далеко не всі. А така людина буде себе оправдовувати душевно-тілесно. Ну, всі дають хабари. Всі брешуть. А всі, майже всі зраджують. Не всі, далеко не всі. Люди не ходять до церкви, на великі свята ходять. Є дуже побожні люди. І православні люди, і греко-католики, і римо-католики стараються йти до Бога. Але така людина, власне, вона схильна себе оправдовувати. Вони не дають місця Святому Духу, тому він не рухається в них, не очищує їх. Тому в їхньому житті якісь духовних перемін, духовних досвідчень, духовних зустрічей дуже мало, або взагалі така пустиня духовного життя, де немає води, живої води. Душевна людина не чує голосу Божого. І вона ніколи не запропонує тобі, наприклад, словами. Слухай, давай послухаємо, що каже Дух Святий. Або, а що говорить Біблія на цю тему? Давай запитаємо Бога, що він думає з цього конкретного приводу. О, дивіться, таких питань у душевних людей нема. То духовна людина має такі питання. Вона турбується про думку Бога, щоб не йти на компроміс з цим грішним світом. Бо душевно-тілесна людина дуже часто йде на цей компроміс. Душевна людина не шукає поради в самого Бога. Дуже важко їй побачити свої гріхи, свою беззаконність. Дуже важко її покаятися. І дружина одного чоловіка запросує його вже не перший раз. Ну, давай, пішли разом в костьол чи там до церкви на службу. Ти грішна? Іди в церкву, молись. Мені цього не потрібно. Це є відповідь, власне, душевної людини. І далі, така людина живе для себе. Життя кероване самим собою. В центрі або на троні життя такої людини власне егоїстичне «я». Ісус Христос не є центром життя душевної людини. Він осторонь від її життя. Людина сама керує життям, що призводить до гріха, незадоволеності, і до внутрішнього неспокою. У житті такої людини хаос, тому що помисли і бажання, що йдуть від самої людини, призводять до краху, до руйнування. Оскільки вона не знає особисто Бога, не зустріла його особисто, вона сумнівається, чи Бог є, чи ні, не розмовляє з ним часто, немає діалогу, я вже про це говорив, не допускає, щоб Дух Святий торкнувся її. Це теж характеризує теж тілесну людину, бо тут ми не можемо так різко перейти. Це душевна, це тілесна, це духовна. Це є процес, плавний процес. Але хочу ще додати на завершення, що життям такої тілесної людини, власне, не керує Дух Святий і нема там в центрі життя Слова Божого. Для духовної людини щоденною їжею для Духа є власне Слово Боже і теж святі таїства. Вона закорінилася в церкві і не уявляє собі життя без церкви, без святих таїств і без щоденного читання Слова Божого. Тепер хотів би ще дещо сказати про духовну власне людину, бо я не хотів би зупинитися тільки на характеристиці душевної людини, щоб тепер ми могли побачити, яка є мета наших катехез, а це те, що посередині, тобто тілесний вимір якби нашого життя з Богом і з людьми, бо будемо торкатися дуже сильно цього життя, бо це не в процесі духовного відродження, то хочу пару слів сказати про життя духовної людини, яким керує Дух Святий. Вона його особисто знає і досвідчує його присутності та дії. Дух Святий відкрив її життєве покликання. Вона має дуже особисті стосунки з Богом, Отцем і з Сином Божим Ісусом Христом, але теж знає особу Духа Святого і входить в його присутність. Вона розпізнає вже відмінність цих трьох Божих осіб. Вона отримує від Бога постійно необхідну інформацію про своє життя, про роботу, про свою сім'ю, про дітей, онуків і про служіння в церкві, бо така духовна особа найчастіше вона вже служить в церкві, вона щось робить на благо інших людей. Вона її радістю і привілеєю є не тільки дбати про свою родину, але теж про духовну родину, якою є парафія чи взагалі церква Христова. Така людина знає Божий задум і хоче його виконати як найкраще. Вміє також приймати натхнення від Святого Духа, щоб діяти згідно Божої волі. Оскільки така духовна людина дозволяє Святому Духові вирощувати характер Ісуса, то така людина, в житті такої людини будуть проявлятися плоди Духа Святого. І власне ці плоди будуть свідчити про святість цієї духовної людини. І тепер на основі послання до Галатів, 5 глава, 23 вірш, і міста в католицькому катехізмі, номер 1832, ми можемо виділити 12, не 9, але 12 плодів Святого Духа, які говорять нам про характер Ісуса в нас. Перший найважливіший плід – то є любов. Далі – радість, мир, Божий мир, довготерпіння, лагідність, доброта, милосердя, тихість, вірність, скромність, стриманість і цнотливість. І хочу вам в цьому контексті сказати, що Це є плоди. А, і вони розвиваються в нас від хрещення і миропомазання на семи базових, тобто фундаментальних дарах Святого Духа, які ми отримали. І, тобто дар мудрості, розуму, ради, сили, знання, побожності і страху Божого. В своїй повноті ці дари належать до Ісуса Христа. І вони доповнюють і вдосконалюють чесноти тих, які приймають Духа Святого. Хрещення, миропомазання, Таїнство Духа Святого. Вони схиляють вірян охоче слухатися Божих натхнень. Про це говорить катехізм нашої церкви в номері 1831. І ще одне слово. Святий Дух, котрий довіряє церкві спільноті різні служіння, одночасно збагачує церкву особливими ще дарами і здібностями на спільну користь. І це Біблія, Новий Завіт, послання апостола Павла називає харизмами. Харизмами. Вони можуть приймати найрізноманітніші форми і служіння як вираз абсолютної свободи Духа Святого, який їх дає як відповідь на різноманітні вимоги сучасного світу і життя церкви в нових умовах життя в діяльності евангелізаційної місії. І так, наприклад, є такі тексти про ці харизми, я не буду розвивати сьогодні цієї теми, бо думаю, що прийде на це час, але кожному охрещеному дається, тому, хто переживає цей шлях відродження душевного стану через тілесний, духовний стан життя з Богом, даються виявлення Духа. І це на спільну користь, харизми. І харизми часто проявляються у тілесних християн. І ще не духовних, але тілесних. І ці харизми не свідчать, увага, не свідчать про, ще про святість. Бо хтось може мати такий дар Духа Святого, дар свого знання, дар інших мов, дар віри в Дусі Святому, дар зцілення, дар навіть творити чуда, дар пророкування чи розпізнавання духів, тлумачення мов. Такі інші харизми, про які говорить апостол Павло, але це не свідчить про ще про духовне життя, бо часто у тілесних власне християн це проявляється. І я бачу, що мені вже так треба закінчувати, будемо продовжувати через місяць. Угу. Запрошую.
Так, в зв'язку з нашими технічними там недоречностями, так вийшло, що навіть нам забракло часу на запитання, але, друзі, заангажовуємося вже таким сподіванням на те, що рівно за місяць, коли отець Юрій
через
Зелінський...
Через 4 тижні.
Так, це всього лише 4 тижні. Ми
хто
продовжимо,
рахує,
продовжимо ці програми і, власне, я думаю, що буде й можливість так само і задати запитання. Дякую, це була катехеза від Капуцина, отця Юрія Зелінського. Розпочали сьогодні формувати свій християнський характер. Далі буде. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!